Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен 11-августтагы кечки берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда баш аягы 9 миллиондон ашуун гектар жайытка 8 миллион мал туура келет. Бул жайыт жери жетиштүүбү? Жайыттар рационалдуу пайдаланылып жатабы? Аймактагы кабарчыларыбыз бүгүн ушул өңдүү суроолорго жооп издеп көрүштү.
Мисалы өкмөттөн мындай чечим жок да, бир мындайга чейин мал калмады. Жогорку мындай жок да. Калашы жамал калмай берди.
Жылда тополоң болот. Тополоң болуп анан ушундай болуп анан биз базарга түшөт эдик, базардан чыккандарды тосуп кыйнайт эдик. Кыйнап анан ошону менен ал барды келди, жок болду да.
Негизи жайыттар жетишсиз да. Талас областта жайка жайлоодо мисалы каракол менен калбанын ичи 10 000 гектарга жетпеген жерибиз бар.
Толкунду которбой туруңуз. Апталык баяндар топтомуна өтөр алдында жаңылыктар түрмөгүн Канымгүл Элкеевадан уксак.
Саламатсыздарбы? Румыниянын борбору Бухаресттеги нааразылык акциясында 400-дөн ашуун киши жабыркады. Өлкө боюнча нааразылыкка чыккандар өкмөттүн отставкасын жана парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатышат. Алар бийликтеги социал-демократтар партиясын коррупцияга айыптап, аны уурулардын партиясы деп аташууда. Ар кайсы маалымат булактарына караганда акцияга 60 000 100 000 чейин адам катышты. Митингчилер алгач Бухаресте борбордук аянтка чогулуп, жол кыймылын бугуп турушкан, кийин алар суу куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытып башташкан. Полицейлик жандарм акция катышуучуларын кысып, көздөн жаш агызуучу газ колдонуп, суу менен аткылаган, үн чыгаруучу граната колдонгон. Президент Клаус Йоханнес бул аракетти айыптап, ички иштер министрлигинин башчысын бул аракеттери үчүн тез арада жооп берүүсүн талап кылды. Ак жол өткөрмө бекети заманбап техника менен жабдылат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн 11 августта Чүй облусу боюнча жумушчу сапарын алканда ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинин иши менен таанышты. Анда 2 имараттуу комплекстин курулушу, инфраструктураларды модернизациялоо, заманбап техника жана аз жабдуулар менен камсыздоо каралган. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шашеев маалымдагандай, бүгүнкү күнү көзөмөл өткөрмө жайынын өткөрүү жөндөмдөлүгү 10-11 000 адамга жакын болсо, 800 000 автоунаага чейин ылайыкталган. Модернизациялоо аяктаганда өткөрүү жөнөмдүүлүгү мындан 2 эсе көбөйөт. АКШ жана Франциянын президенттери Дональд Трамп менен Эммануэл Макрон телефондон сүйлөшүп, Иран менен болгон мамилени, Америка киргизген жаңы санкцияларды жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулашты. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги француз президентинин администрациясына шилтеме кылып жазып чыкты. Сүйлөшүү болгонун буга чейин Трамп Твиттердеги баракчасында да жазган. Ал Макрон менен ар кайсы темада, анын ичинде коопсуздук жана соода маселеси талкууланганын билдирген. АКШ жана Франция президенттеринин телефондон сүйлөшүүсү жеңил болбогону, мындан кийин Макрон эс алууда жүргөнүнө карабай, Орусия президенти Владимир Путин жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефондон Сириядагы абал боюнча сүйлөшкөнү кабарланды. Жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери үйлүү болушту. Жаңы салынган көп кабаттуу батирлердин ачкычын бүгүн 11 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тапшырды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка кабарлады.
Азыр 81 кызматкерге тураактуу үйлөр берилди. Баягы кызматтык деп коет экен. 9 этаждан 2 үй курулду. Дагы пландарыбызда дагы бир 3 үй курулат деген пландар бар. Премьер министр өзү келип ушул ачкычтарын берип, өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге атайын кол сап аттар жазылган белектерин тапшырып кетти.
Эгемендик жылдардан бери жаза аткаруу кызматына алгачкы жолу үй берилип жатат. 12 август бул тармакта эмгектенгендердин кесиптик күнү. Курман айттын так датасы 12 августта белгилүү болот. Бул тууралуу муфтийдин орун басары Замир Акиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бүгүн 11 августта айды кароо жөрүлгөсү болот.
Бүгүн Зулкаада айынын мындай Зулхижжа айы келет да, баягы биздин мусулмандык календарь менен бүгүн 29-у. Негизинен 29-у кечинде ай көрүнүп калышы мүмкүн. Ай көрүнбөсө 30-унан кылып туруп эсептелине берет да мусулманчылык боюнча. Бүгүн Саудияда ай карашат. Алар койгон күнгө коебуз. Ошондо эртең белгилүү болот. Азыр расмий чыга элек.
Буга чейин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уламалар кеңеши Курман айттын болжолдуу күнүн 21 августка белгилеген, бирок бул дата айдын жаңырышына жараша бир күнгө жылып калышы да мүмкүн экени айтылган. Өзбекстанда абитуриенттерди окууга өткөрүп акча тапкан топ кармалды. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасына таянып, жергиликтүү маалымат каражаттар жазышты. Укук коргоо кызматкерлери алгач топтун мүчөлөрүнүн бири аванс катары 3000 доллар алып жаткан жеринен кармашкан. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү убактылуу жашаган Батирдеги тинтүүнүн жүрүшүндө 27 жарандык паспорт жана алардын 97 көчүрмөсү, 13 каттуу кагазы, абитуриенттердин тизмеси жана башка документтер табылган. Акрамжонов дегенге таандык, бул топтун башкы мүчөлөрүнө карата ири алдамчылык үчүн кутумга баруу, кылмыштуу ишти шериктеш болуу жана пара берүү беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Кыргыз эл жазуучусу, белгилүү драматург Султан Раевдин Топон аттуу китеби жарык көрдү. Китепке Кашаба повести, Топон романы кирген. Бул тууралуу Султан Раев өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Өткөн жылы Топон романы Швецияда, Стокгольмда өткөн эл аралык адабият фестивалында дүйнө жүзүнөн конкурска катышып, 200 ашуун ири прозанын арасында баш байгени жеңип, Нобель сыйлыгынын лауреаты Генрик Санкевич атындагы адабий сыйлыкка татыган. Китеп орус, англис тилинде да чыгарылат.
Рахмат канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг кезек эми апта темасында Кыргызстанда баш аягы 9 миллиондон ашуун гектар жайытка 8 миллион мал туура келет экен. Бул жайыт жери жетиштүүбү, жайыттар рационалдуу пайдаланылып жатабы? Аймактагы кабарчыларыбыз бүгүн ушул өңдүү суроолорго жооп издеп көрүштү. Жалал Абад облусундагы 1,2 миллион гектар аянттагы жайыттардын болгону 45% гана малчылар тарабынан колдонулуп келет. Калганы узак жана бийик тоолуу шартта жайгашкандыктан пайдаланылбай кала берүүдө. Ар бир айыл өкмөттөрдүн алдында жайыт пайдалануучулар бирикмеси иштегени менен аларга мамлекет тарабынан бир да колдоо жок. Мал башына алынган каражаттарды жайыт комитеттери кайра эле жайыттарды жакшыртууга жумшайт. Бирок азырынча андан оң натыйжа боло элек дешет жайытчылар. Алардын үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов барып угуп келди.
75 миңден ашык мал кою бар Сузактын Кызылтуу айыл өкмөтүнүн тургундары үчүн жайыт тартыштыгы жыл сайын жаралып келет. Айыл аймактын карамагында болгону 50 000 гектардан ашык жайыт жердин 12 000 гана колдонулат. Жайыт деп ат аталганы менен ал аянттардын көбү асказоолорго жана жер көчкү жүргөн аймактарга туура келет. Ушул себептүү аймактын тургундары башка райондун жайыттарын пайдаланууга аргасыз. Кызылтуу жайыт комитетинин төрагасы Топчубай Исаков буларга токтолду.
Эми бизде өзү негизинен жай жетишпейт да бизге ошондой. Бардыгы бизге алиги толуу жер болгон үчүн бардыгы мал багып, мисалы үчүн базардан өзүнөн эле мал алып чыгып алышат, узак чендилерден, терезелердин малдарын багып алып чыгып алышат да. Ошон үчүн жай жетпейт да бизге.
Туягы көп болуп тиги жайыттар деле
талкуу. Ачыла андай болуп атат, айла жок. Мисалы үчүн өкмөттөн мындай чечим жок да, бир мынчага чейин мал калма деген чечим. Жогорусу мындай жок да. Калашынча мал калмай берди. Ал биз кантип бир жайыт комитетинен колунан келет.
Быйылкы жылы Кызылтуу айыл аймагындагы 200 малчыга гана жайыт бөлүштүрүлүп берилген. Калгандары Тогузтоо жана Базар Коргон райондорундагы жайыттарга келишим менен барып мал кармап жатышат. Жайыттар айына малчыларга кара мал менен жылкы башына 120 ал эми кой эчке 25 сом деп төлөм акы бекитилип ижарага берилген. Жылына 800 000 ашык чогулган каражатты жайлоо жолдорун оңдоо жана ветеринарларды дары дармектер менен камсыздоого жумшалат.
Жайыткандардын 20 мүчөсү бар, ошолор эле шайлап беришкен. Мен 3-жү жайыткандарды түзгөндөн бери. Мындан депутаттардан 4-ө, коом ошол айылдардан анан төрагамы сөз өкмөт башында турат да 20 мүчөдөн шайлайт. Анан былтыр замер закон чыгып калды эми жалпы эл шайлайт.
Канча жылга шайланат?
3 жылга. Эми 1 жылдан болот да шайлоо. Жерге отчет беребиз. Азыр биз арыз менен иштешип атабыз да. Арыз менен ар бир айыл болгон чогулчуларды өтүп эмне кылабыз? Өзүбүзчө жалпы бир жыйын өткөрөбүз, бир жыйындабыз. Ошондо отчет беребиз. Эмне кылдык, эмне иш кылдык, канча акча чогултсук, кандай маселе болуп атат, кайдан жайыт таап беребиз, кайрга барасың? Бардыгы боюнча отчет берилет февраль айында.
Деди Кызылтуу жайыт комитетинин төрагасы Топчубай Исаков. Алардын ишмердүүлүгүн айыл аймактын башчылары көзөмөлгө алып, жылдык бюджети айыл кеңеш тарабынан бекитилет. Жалал Абад облусундагы баардык айыл өкмөттөрдүн 60% гана өздүк жайыт жерлери бар. Калгандары коңшу райондордун жайлоолорунун келишими менен колдонуп келет. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын башка дисе Нурбек Жэналиев соңку учурда облустагы жакынкы жайыттарда чөп өсүмдүктөрүнүн азайуусу байкалууда дейт.
Алыскы жайыттарга барбай эле жакынкы жайыттарга эле малдын баш туягы ашыкча жайылып деградация болуп атат да. Ошонго биздин Базар Коргон, Сузак, Нокен айыл өкмөттөрү жакынкы эле жайыттарга ашыкча малды жайып миң кой бага турган жерге 2000 кой багылып калып атат. Ошон үчүн жайлоолордун сапаты ошондон начарлап атат да.
Жалал Абад облусунда быйылкы жылдын январь айына карата 1,200,000 кой эчке, 400,000 бодо мал жана 80,000 ашык жылкы катталган. Малдын башына эсептелгенде облуста жайыт жерлери жетиштүү болгону менен аны туура эмес пайдалануу жагдайы жайыттардын жоголуусун шарттоодо. Анткени алыскы жайыттар пайдаланылбай, жакынкы жайгашкандыктарына эл көп чыккандыктан чөп чыкпай такыр болуп кеткен. Облус бийлиги кийинки жылдан тартып малчыларды алыскы жайыттарга чыгарууну пландоодо.
Тогуздуруудон, үч теректен, бул жагы чаткалдан барып дагы өртүзүп, эмдиги жылдан баштап малдарды ошо алыскы жайыттарга барасыңар деген тапшырма берилди.
Ал жакка малчылар кайнайбы? Көнүшү бар, кандай жол?
Эми башка жол жок да. Таластан келип атат го биздин токтоолдун жайыттарына, чаткалдын жайыттарына, почему бизгилер барбайт? Ал жактын аким менен сүйлөшөт, жак айыл өкмөт, айыл өкмөт менен сүйлөшөт, жайыт комитет, жайыт комитет менен сүйлөшөт, маселени чечсе болот. Эми жол алыс, жайлоо үйүнүн аркасында болбойт эч качан, алыс болот.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Бүгүн эже сиңдилер берүүсү кечки саат 8:30 жана кечки саат 10:30 эфирге чыкмакчы. Уктуруубузду улантабыз. Ал эми Баткенде кошуна өлкөлөр менен жайыттын айынан чыр чыгып талаштуу маселелер көйгөй жаратып келет. Мурдараак Өзбекстан менен Тажикстандын жакынкы аймактагы калкы Кыргызстанга мал жайып келген болсо, эми андайга уруксат жок. Бирок мыйзамсыз жайыт пайдалануу токтобой жатат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өткөн айда Баткен районунун Кишемиш жайлоосунда жүргөн тажикстандык жарандарга тиешелүү мал жандыктарды эсебин алып эмделгенин текшерүү, акы төлөөсүн тактоо иштерин жүргүзүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиянын иши кошуна өлкө жарандарынын нааразылыгын жаратып, чыр чыгып, жол тосууларда орун алган. Минтип жайыттын айынан аймакта чыр чыга калып, талаш тартыш жаралган учурлар тынымсыз эле катталып турат. Мурдараак жергиликтүү бийлик мамлекеттик каттоо кызматы менен макулдашуулардын негизинде Тажикстандын жарандарына мал жандыктары үчүн 17,000 гектардай жайытты ижарага берип келген. Жаңжал тынымсыз каттала берип, мал кармагандарды да түйшүккө салып, жайыттын айынан мамилелер да токтоду, дейт Согмент айылынын тургуну Ахматбек Бекматов.
Ан берде чек арага жакын жайлашканга неме тууралуу бети уруш жаңжал көп болуп, тажиктер полный малы дагы, майда мал падасы дагы мына ушуга жайып жедирет эди. Кыргызстан эч нерсе дебейт эди. Каалаганда кылып кайтарат эди. Анан биз дагы бияка кайтарат эдик, аралашып кетет эди. Мынан түшүп кетет эди немеге, анан кыйналып анан алып чыгат эдик. Анан жылда тополоң болот. Тополоң болуп анан ушундай болуп анан биз базарга түшөт эдик, базардан чыккандарды тосуп кыйнайт эди. Кыйнап анан ошону менен алып барды келди, жок болду да.
Баткен облусунда жалпысынан 600,000 гектардай жайыт бар. Анын Тажикстан жана Өзбекстанга 35,000 гектардай аянтты ижарага берип турчу. Акыркы жылдары Кыргызстандын жайыттарды жөнгө салуу эрежелерине ылайык, кошуна өлкөлөр үчүн жайытты ижарага берүү жергиликтүү деңгээлде чечилбей калган. Облус аймагындагы катталган 100,000 ашык бодо мал, 300,000 майда мал жандык үчүн да акыркы убакта кээ бир кооптук олотто саны көбөйүп, кошуна өлкөлөрсүз эле талаш тартыш жарала калып жатканы да бар. Абалдын мындай турушу чыңалууну андан ары күчөтүшү мүмкүн, эгер жогорку бийлик кийгилишпесе деп билдирет жергиликтүү Хайтали Айкыгынов.
Бул маселеге жергиликтүү бийликтин кылган аракеттери ишке ашпай атат. Демек буга тийиштүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар келиш керек. Бул министрликтер, жайыт комитеттери, департаменти, кала берсе Кыргыз Республикасынын өкмөтү. Себеби бул маселе эки тарапка тең керек. Биздин кыргыз жарандары дагы ооба, биз кайсы бир бөлүгүнө жайыттарды өзүбүздүн эл пайдаланбаган жерлерди аларга берип, алардан тийиштүү акысын алып жүргөн. Эки тараптын келишүүсү менен же болсо жөнөкөй тил менен айтканда коңшулардын мамилеси.
Жайыт айынан чыга калып жаткан жаңжалдардын алдын алып, эрежелерди кайра карап чыкпаса чыңалуу күчөй бериши мүмкүн дегендер бар. Анткени кошуналарда жайыттын жоктугунан айла жок, мыйзамсыз болсо да Кыргызстандын аймагына мал жайууга аргасыз болот. Мындай абал тирешүүнү пайда кылат. Жайыт пайдалануу мыйзамына аймактардын шартын эске алып, жайытты аянттын эмес, мал жандыктын санына карап ижарага берүү. Анан да маселени жергиликтүү деңгээлде чече тургандай кылып өзгөртүү зарыл, дейт жергиликтүү бийлик өкүлү Саатбек Эгембердиев.
Бизде баардык жерде мындай кырдаал идентичный болгондуктан, менимче кээ бир өрөөндөргө, мисалы Баткен областына окшогон региондор үчүн ошол закондорду индивидуализировать этиш керек да, бир өзүнчө өзгөчө. Себеби бул жерде башка эки коңшулаш республиканын малы чыгат, ошолорго өзүнчө тариф коюп, ошону жайылтып, жакшынкы кылып элге түшүндүрсө, ошондо ушул регионго дагы акча түшөт дейт.
Кошуна өлкөлөргө жайытты ижарага берүү расмий айтылып токтотулганы, бир топ акча да түшпөй калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өлкөдөгү жайыттар проблемасын чагылдырган апта темасына ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайтып келебиз. Румыниянын борбору Бухаресттеги нааразылык акциясында 400 ашуун киши жабыркады. Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы Ак жол өткөрмө бекети заманбап техника менен жабдылат. АКШ жана Франциянын президенттери Дональд Трамп менен Эммануэль Макрон телефондон сүйлөшүп, Иран менен болгон мамилени, Америка киргизген жаңы санкцияларды жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулашты. Жаз аткаруу кызматынын кызматкерлери үйлүү болушту. Курманайттын так датасы 12 августта белгилүү болот. Өзбекстанда абутуриенттерди окууга өткөрүп акча топтогон кылмыштуу топ кармалды. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Сайтыбызда мындан тышкары ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин да таба аласыз. Ошондой эле биздин кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин элесине арналган Улан Эгизбаев аттуу да микросайтыбыз иштеп жатат. Ал сайттан Эгизбаев даярдаган баардык макалаларды, видеолорду көрсөңүз болот. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн биз Кыргызстандагы баш аягы 9 миллиондон ашуун гектар жайытка 8 миллион мал туура келерин, бул жайыт жери жетиштүүбү, жайыттар рационалдуу пайдаланылып жатабы деген темага аймактардагы кабарчыларыбыз тарабынан жооп издеп жатабыз. Таласта жайкысын мал жайлай турган жайыт жерлер дээрлик жок. Аймактын малчылары негизинен Суусамыр, Чаткал жайлоолорунун жана Токтогул районун жерлерин убактылуу колдонулуп келет. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Айыл чарба министрлигине караштуу жайыт департаментинин Таластагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, Талас облусу Суусамыр жайлоосунан 49523 гектар, Чаткалдан 55947 гектар, Токтогулдан 11506 гектар, жалпысынан 116976 гектар жерди узак мөөнөткө убактылуу пайдаланып келет. Малчылар жыл сайын малын жогоруда аталган жайлоолордо жаят. Себеби Талас облусунун эли жайкысынын малын жая турган жайыттын аянты 10000 гектарга да жетпейт, дейт аймактагы жайыт департаментинин адиси Мүнөзбек Карабаев.
Бундан тышкардагы быйыл Мадылбек деген сайдан жайыл районунан 20000 гектар пайдаланып атабыз. Азыр азыр Бакаят районунун малчылары көбүнчө ошол жакта жайлашып атат. Манас районунда тартыш, анын ичинен май айыл өкмөтүндө, Кыргызстан айыл өкмөтүндө, Карабур районунун Маймак айыл өкмөтүндө, Бакаят районунун Миңбулак айыл өкмөтүндө негизи жайыттар жетишсиздер. Талас областта жайкы жайлоодо мисалы Каракол менен Калбанын ичи 10000 гектарга жетпеген жерибиз бар, өзү жайкы жайлоо болобуз.
Мүнөзбек Карабаев сөз кылган Талас районундагы Каракол айылына караштуу жайыт жер боюнча райондун 3 айыл өкмөтү 5 жылдан бери соттошуп келет. 14000 гектар жайыт жер Айдар Алиев айыл аймагында жайгашканына карабай, бул жердин малчылары жайкысын Суусамырга акы төлөп чыгууга мажбур болуп жатканы маалым болду. Аталган айыл өкмөттүн башчысы Замирбек Сыдыков жагдай боюнча буларга токтолду.
Бизде 1977 жылы Каракол колхозуна ошол биздин айылда жайгашкан 5 колхозго тиешелүү болчу экен да. Анан ошо райондук депутаттар убактылуу колдонгонго узак мөөнөткө беришиптир да. Ошо Арал менен Кулган айылы. Кийин 2009 жылы жаңы жайыт жөнүндө мыйзам чыгат. Ошо жайыт жөнүндө мыйзам негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыгат. Дат ушул чек аралар такташып аткан учурда именно биздин айыл өкмөттүн чек араларын тактап атканы айылдык кеңештин депутаты бурмалоо жолу менен туура эмес фаршивый бир печаттар басышып бурмалап эметишкен, айыл өкмөтү билбейт. Әтір бұзы чуда бек.
Ал эми өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Каныбек Осмонбеков талас эли убактылуу пайдаланып жүргөн жерлерге каражат төлөө боюнча түшүнбөстүктөр көп экенин айтты.
Жана жайыт билети деген мен жана айтып атпайм, азыр маселе болуп атат. Жайыт билети деген мисалы үчүн бир малдын башына төлөнө турган неме да? Мисалы үчүн жылкыга 300 сомдон, уйга 200 сомдон, койго 20 сомдон деген нерсе бар. Эми бул баягы туруктуу баа эмес, кеңеш менен кабыл алышат да, ар бир менин айыл өкмөттүк ар кандай болушу мүмкүн. Ошол акчаны мисалы үчүн Сусамырга барганда Жайыл району бизге бергиле дейт, Чаткалга барса чаткалдыктар бизге бергиле дейт. А биздин берде жайыт комитеттери болсо бизде калыш керек дейт. Ушундай маселе менен бир аз немелер келишпестиктер болуп атат
да. Билет
боюнча. Билет боюнча, жайыт билет боюнчачы. Бул бир эле жолу төлөнөт, ойлобош керек да, ай сайын төлөнөт экен деп.
Мындан тышкары облуста 20 гектардай жайыт жерди айдоо янты катары пайдаланып жүргөндөр бар. Жайыт тартыш экенине карабай жергиликтүү бийлик мындай көрүнүш олуттуу маселе эмес деп ишендиришүүдө. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Миң жылдар бойуна жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу угарман, эми апта темасын маек менен жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда баш аягы 9 миллиондон ашуун гектар жайытка 8 миллион мал туура келет. Мындан улам өкмөттүн жайыт саясатындагы эң башкы багыт элге мал кармоодо сан эмес, сапатка көңүл буруу керектигин жайылтуу эсептелет. Кыргызстандын жайыт саясатындагы иш аракеттер, пландар тууралуу Азаттык радиосуна жайыт мал чарба департаментинин директору Урматбек Мырзакматов айтып берди. Маекти Сабыр Абдумомунов уюштурду.
Урматбек мырза, жайыттарды пайдалануу боюнча мынул мамлекеттик саясат кандай болуп атат?
Биздин жалпы территориянын жарымына жакын бул жайыттар, же болбосо 9 миллиондон ашык гектар жайыттарыбыз бар. Бул жайыт маселеси боюнча жайыт саясатын жүргүзгөн ушул айыл чарба тамак ашы жана өнөрү жана мелиорация министрлигинин алдындагы биздин жайыт мал чарба департаменти ушул жайыттар боюнча саясатты биз жүргүзүп алып барабыз. Акыркы жылдарда биздин республикада башкача айтканда 2009 жылы ошо жайыттар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын алкагында ар бир айыл өкмөттөрүнүн алдында жайыт пайдаланчулар бирикмелери түзүлгөн да. Аткаруучу орган бул жайыт комитетин болуп эсептелет. Азыркы күндө ошол мыйзамдын алкагында жайыт пайдалануу жана башкаруу пландарын иштеп чыгышат. Ошол жайыт пайдаланчулар бирикмесине берилген. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол жайыт реформасы жүрүп жатат.
Кээ бир жерлерде ушул жайыттар талашка түшүп калганда учурлар болот да. Ушундай учурлар эмнеден келип чыгат? Мисалы, кээ бир райондордун ортосунда, кээ бир облустардын ортосунда бул чек көрсөтүлгөн эместенби, же кандайдыр бир мурда туура эмес бөлүнүп калгандыктанбы деп ойлойсузбу?
Туура айтып атасыз да. Кээ бир жерде ушундай жайыттар талашуу чык чатактар бар. Бул эмне себептен келип жатат? Себеби ошол жанагы мыйзам кабыл алынгандан ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча өкмөттүк токтому 386 токтом 2009 жылдын 19 июнда кабыл алынган да. Ошол жерде так көрсөтүлгөн. Ошол жайыттарды кандай кылып чек араларын аныктоо боюнча кандай иш алып барыш боюнча ошол токтомдо так көрсөтүлүп, же болбосо 4 деңгээлдеги ошол комиссиялар бул жайыттардын сырткы чектерин аныктайт да. Же болбосо биринчи деңгээл бул ошол айыл өкмөттүн деңгээлинде, экинчи бул райондун деңгээлинде, үчүнчү бул областтык деңгээлде ошол жумушчу тобу, анан кийин бул мамлекеттик деңгээлде ошол улуттук комиссия, ошол жайыттардын чек араларын тактоо боюнча комиссия бар. 11 айыл өкмөттө ушундай талаш тартыш маселелер бар. Андан сырткары да сиз айткандай кээ бир жерлер ошо туура эмес болуп калды деген дагы бизге кайрылуулар бар. ал маселени ошол райондук деңгээлде, областтын деңгээлде чечүү маселеси. Эгерде ошол базы катталгандан кийин жана мен айткан 4-чү деңгээлдеги улуттук комиссия аркылуу бекитилип, бул өкмөттүн токтому чыгыш керек да.
Эксперттердин пикиринде малдын туягы көбөйгөн үчүн жайыт тартыш боло баштады деген аргументтер да айтылып атат да. Сиздин оюңузча малдын туягы көбөйгөн үчүн жайыт тартыш боло атабы же жайыттын аймагы кыскарып кетип атабы?
Туура маселе коюп атасыз да. Биздин ошо жайыттарыбызды жана айтып атпайбы, биздин негизги ошол саясат ошол жанагы айтып аткан жайыттарыбызды, эгерде бир эле нерсе мен дайыма айтып жүрөбүз да элдин алдында, эгерде биз жайыттарды туура пайдалансак, мынакей ата бабабыздан бери ушинтип пайдаланып келишкен, бул түгөнбөгөн бир кенч да. Жайыт пайдаланчулар бирикмелери түзүлдү деп атпайбы, ошонун негизги максаты ошо жайыттарыбызды туура пайдалануу, ошол сыймдуулугуна жараша деп. Мына азыр бүгүнкү күндө сиз жана жогоруда айткандай ушу малдын саны көбөйүп, кээ бир региондорубузда чынында жайыттарыбыз тартыш болуп баратат да. Бул маселе эмнени айтат? Бул сандан сапатка өтүү, санын эмес сапатына маани берүү. Же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда, мына бүгүнкү күндө 5 уй кармаза эми ошол биздин жараанда 10 литрден сүт алып аткан болсо, ал ошол 5 уйда эмес, ошонун сапатын жакшыртып 3 уй кармап, бирок 20 литрден сүт бере турган уй кармаганга багыт берип атабыз да. Же болбосо биз ошонун негизинен биз жайыттарыбыздын дагы жанагы эмнесин азайтабыз, жайытка болгон басымды. Мына ошон үчүн сандан сапатка өтүү мына бүгүнкү күндөгү биздин негизги максаттардын бири.
Жайыттар такыр жерге айланып бараткан учурларда барбы?
Эми бул маселе чынында бизде жанагы айтып атпайбы, 90-жылдан кийин бир жайыттарыбыз чынында бир 20 жыл каралбай калды да. Же болбосо 3 деңгээлде башкаруу болуп калган. Айыл четинде жайыттарды айыл өкмөт башкарат, ошолор ортопку жайыттарыбызды район, анан алыскы жайыттарыбызды областтык администрация башкарып, жанагы кыргызда сөз бар дагы кайталайын, жанагы көчмөн көп болсо мал арам өлөт деген. Же болбосо жанагы айыл четиндеги биз айыл алыскы жайыттарга көчпөй калды, айыл четиндеги жайыттар кышын жайын ошол жерде болуп калды малдарыбыз, жайыттарыбыздын абалы начарлай баштады, деградация деп. Жанагы ошол эле убакта алыскы жайыттарга мал барбаса, ал жерде дагы ошондой деградация деп коюса, же болбосо жанагы подушка деп коет, быйыл чөп чыкты, ал жерде мал оттогон жок, калып калды. Кийинки жылы ошол жерде жанагы чөптүн калдыгынан жакшы чөптөрдү өзү албай калат да, ал жерде курайлар чыга баштайт. Ошентип алыскы жайыттарыбыз дагы деградацияга учурап баштады да. Ошондуктан мына бизде мамлекеттик жанагы саясатты ушул жакшыртабы, жайыттарыбызды сактап калалы деген максатта мына бүгүнкү күндө 3 чоң мамлекеттик долбоор иштеп атат. Ошо алыскы жайытка барганга, көпүрлөрүңөрдү оңдогонго, жолдорду оңдогонго, же болбосо ошону дайыма жакшы абалда сактап туруш үчүн техникаларды атайын, жанагы бульдозерлорду, башка техникаларды алып, же болбосо ар бир жайыттан ошол жайыт пайдаланчулар биримесине грант катарында 46 500 доллар АКШ долларын эмнесинде, же болбосо бир 2 миллиондон ашык ар бир айыл өкмөткө ушу мамлекеттик жардам катары ушу жайыттарды жакшыртуу максатында. Бул 3 критерийди эске алганыбызда ошол жердеги жайыттардын аянты, элдин саны жана малдын санына жараша кээ бир чоң айыл өкмөттөр ушул эмнени 10 миллион сомдон ашыгыракка чейин гранттарды алгандар бар да. Анан кичинекей айыл өкмөттөр кичине ошо эмнесине жараша ошо мамлекеттик колдоо катарында. Муну жанагы АРИС аркылуу жер жерлерде биз ишке бүгүнкү ишке ашырып атабыз.
Мамлекет мындай бир таасир эте алабы, Урматбек мырза? Мисалы көпчүлүк жерде уга бербейт да, мисалычы ошол жайыт комитетинин делечи, мисалы өзүбүз билебиз, бул ата бабабыздан бери багып жүргөн жерлер бул деп.
Мына эми мына ошо элдик жана коомдук башкарууга деген негизги ошол да. Ошол жерде эл бири бирин көзөмөл кылып калды да. Мурдаракта мисалы үчүн кыштоодо алып алып туруп ошол жерде 22 отурган фермер ошол жерди азыр анта албайт, себеби эл өзү көзөмөл кыла баштады. Жок, бул жайыт биз күздө кышта жай турган жерибиз, азыр жайлоого кетишибиз керек. Мынакей эл бири бирин көзөмөл кыла баштады. Жанагы себеби жанагы план түзгөндөн кийин ошо эл менен макулдашылып, талкууланып, ким каяка барыш керек, качан барыш керек. Даже бир маселени айтып коеюн да, мисалы үчүн жайыттан кайра кайтканда, мисалы үчүн азыр мынакей жакында окуу жылы башталат, көп чабандар жакага түшө баштайт да. Кээ бир айыл өкмөттөрдө, кээ бир жерлерде ошо климаттык шарттарга жараша эсептешип коеюн, мисалы үчүн 15 сентябрдан эрте көчүп келбейбиз, себеби жакада эгин жыйналбайт. Ошондо мынакей жана ички эреже катары
кабыл алыш болгон. Ошо мында баягында башаламандык ким каалаганда көчкөн эмне деген мынакей ошол жанагы жайыт пайдаланчулар бирикмесинин ичинде чечилди жумасы эле.
Кыргызстандын жайыт саясатындагы иш аракеттер, пландар тууралуу Азаттык радиосуна жайыт мал чарба департаментинин директору Урматбек Мырзахматов айтып берди. Урматтуу каарман, бүгүн биз Кыргызстандагы жайыттар рационалдуу пайдаланылып жатабы деген суроого жооп издедик. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 августтагы кезектеги программасы соңуна чыкты. Биз оодо сунуштаган макала жана баяндардын кеңири топтому сайтыбызда жайгаштырылат. Дарегибиз azattik.org. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн ыраазычылык айтам. Аманчылыкта кайрадан угушалы. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы урматтуу каарман, 11 августтагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну түрк лирасынын курсун жоготуп жатканы Түркияда иштеген мигранттарга кандай таасирин тийгизип жатат?
Уже бул жакта иштеп болбой калды. Уже 6га түшүп кетти да булар. Мемлекеттен 7-8 10га чыгып кетсе биз вообще бекер иштеп атканбыз.
Бишкек мэринин шайлоонун айланасында талкуу өлкөдөгү кадр саясаты боюнча маселени кайрадан күн тартибине чыгарды.
Бизде көрүп атпайсызбы, аяктагы бир строительдерди бизнесменди алып келип койот. Анан ал киши ал жерде отуруп алып туруп, сиз жакта да кандай кыл десе ошону кылып отура берет.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунттуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө барып, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Румыниянын борбору Бухаресттеги нааразылык акциясында 400 ашуун киши жабыркады. Өлкө боюнча нааразылыкка чыккандар өкмөттүн отставкасын жана парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатышат. Алар бийликтеги социал-демократтар партиясын коррупцияга айыптап, аны уурулардын партиясы деп аташууда. Ар кайсы маалымат булактарына караганда акцияга 60 000 100 000 чейин адам катышты. Митингчилер алгач Бухаресте борбордук аянтка чогулуп, жол кыймылын бууп турушкан. Кийин алар суу куюлган бөтөлкөлөрдү ыргыта башташкан. Полицейлик жандарм катышуучуларын кысып, көздөн жаш агызуучу газ колдонуп, суу менен аткылаган, үн чыгаруучу граната колдонгон. Президент Клаус Йоханнис бул аракетти айыптап, ички иштер министрлигинин башчысын бул аракеттер үчүн тез арада жооп берүүсүн талап кылды. Кыргызстанда авиакомпаниялар авиациялык коопсуздук боюнча эл аралык аудиттен өтөт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев транспорт жана жолдор министрлигине атамекендик авиакомпаниялардын аба мекемелеринин техникалык коопсуздугун камсыздоо боюнча иштерди күчтөндүрүүнү тапшырды. Атамекендик авиакомпаниялардын учактары менен техникалык бузуулардан улам лайнерлер конууга мажбур болгон 6 олуттуу окуя өткөн. Мындайга жол бербөө керек. Буга байланыштуу атамекендик авиакомпаниялардын аба кемелери үчүн авиациялык коопсуздук боюнча эл аралык аудиттен өтүүлөрүн талап кылам, деди Абылгазиев. Авиатрафик компаниясына таандык учак 29-июлда 89 жүргүнчү менен абага көтөрүлүп, кайра конууга аргасыз болгон. 1-мартта да Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткент каттамында бараткан учагынан бир кыймылда аткычы күйүп кеткен. Жарым жолдон артка кайтып, Манас эл аралык аэропортуна конгон учакта 96 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү болгон. Эч ким жабыркаган эмес. АКШда уурдалган учак кырсыкка кабылды. Вашингтон штатындагы Сиэтл аэропортунун кызматкери Q400 үлгүсүндөгү учакты уурдап айдап кетип, бюджет булуңуна барып кулаган. Бул тууралуу ишемби күнү аэропорттун Twitter'деги расмий баракчасында жарыяланды. Маалыматка караганда, Horizon Air компаниясына таандык учакта жүргүнчүлөр болгон эмес, окуя болгон жерге АКШнын жээктеги куткаруучулары барып, иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Бишкек мэриясы эгемендиктин 27 жылдыгына карата майрамдык иш-чараларды уюштурууга чыгармачыл топту эстрада артисттерин чакырууга 3 700 000 сом жумшайт. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталы кабарлады. Сынактын катышуучусу майрамдык иш-чаралардын концепциясын иштеп чыгып, өнөрпоздордон турган шоу программанын сценарийин түзүшү керек. Мындан сырткары майрамга карата сценаны жасалгалоо боюнча эскизди сунуштап, дрон менен фото видео тартуу иштерин уюштурушу зарыл. Кыргызстанда эгемендик майрамы 31 августта белгиленет. АКШ жана Франциянын президенттери Дональд Трамп менен Эммануэль Макрон телефондон сүйлөшүп, Иран менен болгон мамилени, Америка киргизген жаңы санкцияларды жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулашты. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги француз президентинин администрациясына шилтеме кылып жазып чыкты. Сүйлөшүү болгонун буга чейин Трамп Twitter'деги баракчасына дагы жазган, ал Макрон менен ар кайсы темада, анын ичинде коопсуздук жана соода маселеси талкууланганын билдирген. АКШ жана Франция президенттеринин телефондон сүйлөшүүсү жеңил болбогону, мындан кийин Макрон эс алууда жүргөнүнө карабай, Орусия президенти Владимир Путин жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефондон Сириядагы абал боюнча сүйлөшкөнү кабарланды. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызынын атасы президентке кайрылды. Бүгүн 11 августта Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы экспертизалык комиссиянын төрагасы Эрнис Акуновдон Бурулайдын денесиндеги тактар боюнча комментарийин жарыялады. Акуновдун белгилешинче, денедеги жазууга окшогон тактар жүрөктү жандандыруучу аппараттан пайда болгон. Маалыматка караганда, экинчи кайталанып жасалган экспертиза 11 июлдан 3 августка чейин жүрдү. Ага медицина илимдеринин доктору Мухамбет Мукашев, улуттук госпиталдын бөлүм башчысы Текебаев да кирген. Медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Кызматтык иликтөөдөн соң Чүй облустук милициянын башчысы баш болгон 20 ашуун кызматкер иштен алынган. Кылмышка шектүү Марс Бөдөшов соттук чечими менен 2 айга камалган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлаган эле. Алгачкы жүргүзүлгөн экспертизадан Бурулай окуя болгон жерден жан берген деп жазылган. Экинчи ирет жүргүзүлгөн экспертизада бул жагдай ал ооруканада канды көп жоготкону үчүн өлгөн деп өзгөртүлгөн. Мындан кийин бир ай мурда премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бурулайдын атасы менен жолугуп, анын жүйөлөрүн угууну тапшырган. Бурулайдын атасы Турдалы Кожоналиевдин айтымында ал министр менен ушул күнгө чейин жолуга элек. Маркумдун атасы мындан кийин президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды.
Президентке кат жазсам, ал президент кабыл алган жок, ал биздин аппараттан бирөө бар ошого жолуккан. Башка эч кимге жолугуп премьер болсо министрге неме кылды? Андан бери муну 2 ай болоюн деп атат, чөтү жок эске. Кече эстелигин койдурдум, туулган күн эле да, 20 чыгат эле да бүгүн,
деди Бурулайдын атасы. Жаз аткаруу кызматынын кызматкерлери үйлүү болушту. Жаңы салынган көп кабаттуу батирлердин ачкычын бүгүн 11 августта премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев тапшырды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалыматка тиешеси Эленора Сабатарова Азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда 81 кызматкер бүгүн үйлүү болушту. Курман айттын такта атасы 12 августта белгилүү болот. Бул тууралуу муфтийдин орун басары Замир Ракиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бүгүн 11 августта айды кароо жөрүлгөсү болот. Буга чейин Курман айт 21 августта болот деп айтылган.
Рахмат ханым Гүлөлкеевадан акыркы кабарларды уктуңуз. Жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 12 августта көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан карга айланышы ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Ош жана Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-31, башкалаа Бишкекте түнкүсүн 22-24, күндүз 36-38 градус ысык болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. 10 августта Түркияда 1 доллар 6 лирага көтөрүлүп, бир аптада 32% кымбаттады. Өлкөнүн борбордук банкы 6 августта лиранын күчүн сактап калыш үчүн 2 миллиард 2 миллион доллар интервенция жасаганы кабарланды. Лиранын кунун жоготуп жаткан Түркияда иштеген кыргызстандык мигранттарга кандай таасирин тийгизип жатат? Кесиптешим Эльвира Будайчиева кабарлайт.
Үстүбүздөгү жылдын июнь айында Бишкектеги агенттиктер аркылуу Анталия шаарына иштегени келген азамат учурда Кыргызстанга кайтуунун амалын издеп жүрөт. 20 жаштагы мигрант эмгек келиши менен айлык акысын түрк лирасы менен алууга макулмун деп кол коюп келген. Бирок азамат Түркияда лиранын куну мынчалык түшүп кетээрин кайдан билиптир?
Эже бизге 1600 лира аласыңар деп айткан, бирок аны сомго которсоңор 430 доллар болот экен. Анан ошону утасыңар деп бизге эме кылган да, кызыктырган да. Короче,
уже бул жакта иштеп болбой калды, уже 6га түшүп кетти доллар. Ким билет эртең 7-8-10 түшүп кетсе биз вообще бекер иштеп калат экенбиз. Кетиш керек Кыргызстанга же Москвага кетсекпи деп бул жактан ойлоп атабыз.
Туркиянын эмгек жана коомдук коопсуздук министрлиги 2018 жылы минималдуу эмгек акыны 1603 лира деп бекиткен. Бул сумма август айындагы доллардын курсу менен 260 долларга эле айланып калды. Туркияга иштегени келген мигранттардын 80%нан көбү кыргыз кыз келиндер түзөт. Жалпысынан алар бала багып, кары жана оорулуу кишилерди карашат. Негизинен айлыктарын түрк лирасы менен алып, анан долларга которуп Кыргызстанга салышат. Туркиянын Бурса шаарында түрк үй бүлөнүн негиз балдарын баккан Салтанат доллар кымбаттаса дагы айлык акы көтөрүлбөй жатканын айтып кейиди.
Долларды айтканда чындап эле азыр Турциядагы кыргыздарга кыйын эле болуп жатат. Доллар менен которуп салганда эскиден 30 000 айлык алсак, мисалы сом менен эсептегенде орто айлык. Азыркы айлыктарыбыз 22 000 болуп атат, 20 000. Бул жакта көптөр жетишпеген жашоодон кыйналгандан кредиттери барлар келип иштешет. Азыр бул жакка келип иштегенде да бизге көп пайдасы тийбей жатат. Жумуштарыбыз чынын айтканда кыйын, ушул акчага актабайт бул акчага.
Кесиби боюнча экономист Салтанат кышка чейин иштеп Кыргызстанга кайтсамбы деп турат. Акыркы бир айда доллардын кескин кымбатташы жана өлкөдөгү экономикалык кризис Туркиядагы чет өлкөлүк мигранттардын жашоосуна кескин таасирин тийгизип жатат. Анталия шаарында Золотая корона системасы аркылуу акча которуу фирмасынын жетекчиси Осман Айташтын кардарларын 90% кыргызстандыктар. Ал учурда мигранттарга акча которбой тургула деп кеңешин берет.
Şu anda para göndermeyin, bekleyin diyorum mesela.
Азыр акча которгону келген мигранттарга которбой тургула деп жатам. Доллар абдан кымбаттады. Мигранттардын айлык акысы актабай калат деп ойлойм. Бир ай мурда 500 доллар жиберген кыз келиндер азыр 300 долларга жетпеген акча салып жатышат. Бул акчаны Кыргызстанда деле тапса болот го деп ойлойм. Түркияда доллардын кымбатташынын бир канча себептери бар. Бирок мен эмгек мигранттар менен түздөн-түз иштешкендиктен алардын жагдайларына ичим күйөт. Шартка чыдабай кетебиз, иштебейбиз дегендер көп болуп жатат.
2017 жылы 700 миңге жакын чет өлкөлүк жаран Туркиянын миграция департаментинде каттоодон өткөн. Алардын 20 миңге жакынын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 2 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көпчүлүгү 1 жылдык туристтик виза менен келип, Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда иштеп калышкан. Бул мигранттардын көбү маянаны доллар менен алабыз деп келишим түзгөнү менен иш жүзүндө эмгек акы лира менен төлөнөрүн айтып келишет. Ошентип 10 августта Туркияда 1 доллар 6 лирага көтөрүлүп, бир жумада 38% кымбатташы өзгөчө мигранттарды түйшөлттү. Өлкөнүн борбордук банкы 6 августта лиранын күчүн сакташ үчүн 2 миллиард 2 миллион доллар интервенция кылганы кабарланды. Серепчилер өлкөдө лиранын нарксызданышын Туркия менен АКШнын ортосундагы саясий келишпестикке байланыштырууда. 2 августта АКШ Туркияда үй камагында отурган америкалык пасторго байланыштуу эки түрк министрине санкция салган. Туркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору Эндрю Брансон 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, ага террорист жана тынчылык беренелери боюнча айып коюлган. Өзүнө тагылган айыптарды четке каккан пастор 25 июлда үй камагына чыгарылган болчу. Эки түрк министрдин АКШдагы мүлктөрүнө чектөө коюлушу да эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилени курчуткан. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Өткөн аптада болуп өткөн Бишкек мэрин шайлоонун айланасында талкуу өлкөдөгү кадр саясаты боюнча маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Акыркы дайындоолордон улам коомчулукта бийлик кадрлардын ишмердигине жараша эмес, тил алчаактыгына жараша тандап жатат деген пикирлер айтыла баштады. Ошол эле кезде учурдагы бийлик кадр саясатынын жыйынтыгын көрүш үчүн убакыт керек экенин белгилегендер да бар. Акыркы дайындоо жана шайлоолордун өзгөчөлүгү эмнеде болду? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Бишкек шаарынын жаңы мэрин шайлоо менен Кыргызстанда мурдагы президенттин бийликтеги таасири толугу менен аяктады деп бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Себеби ушуну менен өлкөдөгү маанилүү кызматтарды ээлеген адамдар толугу менен алмашып, жаңы бийлик көрсөткөн жетекчилер келди. Атап айтканда, жакынкы аралыкта Ош шаарынын мэрлигине Таалайбек Сарыбашев альтернативасыз шайланса, ушундай жол менен эле 8 августта Бишкектин мэрлигине Азиз Сурахматов келди. Бирок акыркы өзгөрүүлөр учурдагы бийликтин кадр саясатынын өзгөчөлүгү эмнеде деген суроону ортого койду. Бул жагынан талдоочулардын пикири бир кылык эмес. Айрымдар президент Сооронбай Жээнбековдун кадр саясаты, экс-президент Алмазбек Атамбаевдикинен анчейин айырмаланбай, ишке дайындоодо негизги критерий катары саясий салмак же коом алдындагы харизма эмес, жеке берилгендик менен тил алчаактык болуп жаткандыгын белгилешет. Маселен, Жапониядагы Кобе университетинин докторанты Даниэль Кадырбеков акыркы кадрдык жүрүштөрдүн дал ушул өзгөчөлүктү байкагандыгын билдирүүдө.
Бизде көрүп атпайсызбы, каяктагы бир строительдерди бизнесменди алып келип коюп, анан ал киши ал жерде отуруп алып туруп, тү жакта да кандай кыл десе ошону кылып отура берет. Бул деген институттардын өзү өнүгүп, функциональный бир демократия, функциональный өлкө мамлекет түзгөнгө алып турбайт да.
Эксперттин пикиринде мындай кырдаалга көп жылдан бери калыптанган бийлик системасынын эски адаттарынын да таасири тийүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Абдуахап Нурбаев жаралган кырдаалды кадр тандоодогу ачыктык менен атаандаштыктын аксап жаткандыгы менен байланыштырат.
Менин оюмча мүмкүн болсо бул кадр саясатын убакта баягы тандап атканда ачыктык да прозрачный кылып көбүрөөк да ушул граждандык коомдун, жарандык коомдун, элдин үнүн угса жакшыраак болмок да. Анткени чындап эле Бишкек мэри боюнча бул граждандык коомдун өтө терс пикирлерин биз окуп аттык. Мен ойлойм анан ошол эми фракциялар тандады, эми буну менимче туура эмес болуп калды го деп. Туура эми бул жактан эми процедура ушундай болду, бирок болушу мүмкүн. Анан негизи эле өзү бизде азыр убакта азыр ошол коомчулукка элге салып бермесе мындай сын пикирлер боло берет экен да.
Бирок профессор Алмазбек Акматалиев акыркы кезде кадрдык жүрүштөр мурдагы караганда айырмаланып жатат деген пикирде.
Ошол анан албетте баягы тажрыйбасына анан кийин тазалыгына карап атат окшойт. Не какая-то публичность. Ну, невольно под себя, может быть. Под себя имеется в виду. Өзү кандай болсо ошо сыяктуу кадрларды тандап атабы деген ой кетет да.
Кыргызстанда кадр саясаты бир нече борбордон башкарылат. 2010 жылдан соң өкмөттү парламенттеги коалициялык көпчүлүк курап, министрлерди жогорку кеңештеги фракциялар өз квотасына жараша сунуштайт. Мындан сыркары президент күч жана коопсуздук органдарынын жетекчилерин дайындайт. Бирок өлкөдөгү кадрларды дайындоонун бейрасмий борбору катары президенттик аппаратта аталып келет. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев мамлекеттин жетекчилиги үчүн кадр саясатын жүргүзүүдө өз алдынча демилгеси жок, берилгендик деген принциптерди кармануунун кесепети жалпы мамлекетке тиерин белгилөөдө. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кызматта кесипкөй, таза жана тажрыйбалуу адистердин жетишсиздиги байкалып жатканын жана кадр саясаты чукул реформага муктаж экендигин билдирген болчу.
Азыркы учурда кесипкөй, тажрыйбалуу адистердин таңкыштыгы байкалууда. Квалификациясы жогору адистерди ишке тартуу зарыл. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаштык аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу иш орношуну жоюу бул реформанын негизги максаты.
Президент Жээнбековдун кадр саясатындагы өзгөчөлүк катары ротация белгиленип, анын алкагында жакынкы аралыкта өкмөттүн Ош жана Ысык Көл облустарындагы өкүлдөрү алмашты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Румыниянын борбору Бухаресттеги нааразылык акциясында 400 ашуун киши жабыркады. Кыргызстанда авиакомпаниялар авиациялык коопсуздук боюнча эл аралык аудиттен өтөт. АКШда уурдалган учак кырсыкка кабылды. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызынын атасы президентке кайрадан кайрылды. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун чөлкөмдөгү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт. Аны бул ирет Мирлан Кадыров алып барат.
Радикал динчилдин жетегиндеги 4 тажик жигиттин чет элдик туристтердин өмүрүнө кол салганы тажик коомчулугун ойго салды.
Мындай өспүрүмдөр кимдир бирөөгө баатыр болгусу келет. Бул убакытта алар үчүн мунун артында ким турары маанилүү эмес, түшүнүшпөйт дагы.
Өзбекстандын коопсуздук кызматын 23 жыл бою былк эттирбей кармаган. Мурдагы президент Ислам Каримовдун темирдей бекем бийлигин чыңдоого чоң салым кошкон Рустам Иниязовдун ысымы парламенттин депутаттарынын тизмесинде жок болуп чыкты.
Ошол
тапта бизде өзгөрүүлөр болуп жатат.
азыр мен сайтты текшерем. Эгер ал жакта кандайдыр бир каталар болсо, биз баарын оңдойбуз.
Өзбекстандык имамдар өз жанын кыюу исламда эң чоң күнөө экендигин элге түшүндүрүп жатышат. Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда 20 жылдай токтоп турган авиакаттамдар жандана баштады. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө ушул баяндарга кененирээк токтолобуз. Прогресс студиясында Мирлан Кадыров толкунду которбоңуз.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Өзбекстандын коопсуздук кызматын 20 жыл бою былк эттирбей жетектеген мурдагы президент Ислам Каримовдун темирдей бекем бийлигин чыңдоого чоң салым кошкон Рустам Иниятовдун ысымы Али Мажилистин сенатынын депутаттарынын тизмесинде жок болуп чыкты. Ушул жылдын башында кызматтан алынган Иниятов президенттин мамлекеттик кеңешчиси, бир эле учурда сенатор болуп дайындалган. Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Өзбекстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Рустам Иниятовдун ысымы Сенат Олий Мажилистин тизмесинде жок болуп чыкты. Ал өлкөнүн коопсуздук кызматынын башчылыгынан кеткенден кийин эле дароо президенттин мамлекеттик кеңешчиси болуп дайындалган. Бул тууралуу маалымат сайты жазды. Тизмеге башында эле кошулган эмеспи же атайын өчүрүп салындыбы, айтор айтыш кыйынга турат. Бирок ушул жылдын 31 январында жергиликтүү маалымат каражаттары президенттик маалымат кызматына шилтеме берүү менен генерал-полковник президенттин мамлекеттик кеңешчиси жана сенаттын мүчөсү болуп дайындалганын жазды. Бирок Өзбекстандын президенттин интернет сайтында Иниятов Рустам Расулевичтин кызматка дайындалышы тууралуу маалымат жарыяланган эмес, дейт Узметроном Чекит ком басылмасы. Азаттык радиосу сенаттын сайтындагы маалыматты кылдат карап, Рустам Иниятовдун ысымын сенаторлордун тизмесинен тапкан эмес. Бул макала жарыяланган учурда ушул жылдын июль айынын башында камакка алынган Самарканд облусунун мурдагы башчысы Туроп Жураевдин ысымы дагы деле сенатордун тизмесинде жүргөн. Сенаттын маалымат катчысы Камила Зиёева Турап Жураевдин аты дагы эле сенатордун тизмесинде жүргөнүн туура эмес деп эсептерин белгиледи.
Ушул тапта бизде өзгөрүүлөр болуп жатат. Азыр мен сайтты текшерем. Эгер ал жакта кандайдыр бир каталар болсо, биз баарын оңдойбуз. Бул тууралуу бизге билдирип койгонуңарга ыраазычылык билдиребиз. Биз сенаттын мүчөлөрүнүн дайындалышы жана өзгөрүшү тууралуу маалыматтарды жаңыртып турабыз.
Бир аз убакыттан кийин сенат мажилисинин тизмесинен Жураевдин ысымы өчүрүлдү. Мисалы, ушул жылдын 1-августунда президент Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстан Республикасынын салымдардын климаттын түп тамыры менен жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгынын аткарылышын көзөмөл кылууда Рустам Иниятов президенттин мамлекеттик кеңешчиси эмес Мавлоновдун биринчи орун басары болуп дайындалган. Рустам Иниятов улуттук коопсуздук кызматын 23 жыл башкарып, ушул жылдын 31 январында кызматтан кеткен. Ошол эле күнү Шавкат Мирзиёевдин жарлыгы менен Сенат Олий Мажилиси мүчөсү болуп дайындалган. Андан соң Мирзиёевдин дагы бир жарлыгы менен Иниятов президенттин саясий укуктук суроолор боюнча кеңешчиси болуп дайындалган. 2017 жылдын 22 январында Шавкат Мирзиёев парламенттин эки палатасына тең билдирүү жасап, биринчи кезекте Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын катуу сынга алып, реформалоо зарыл экенин белгилеген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Радикал динчилдин жетегинде 4 тажик жигиттин чет элдик туристтердин өмүрүн алган кандуу чабуулу тажик коомчулугун ойго салды. Чет элдик жана жергиликтүү маалымат каражаттары 18-19 жаштагы уландар өлкөдөн чыкпай туруп эле террорчуга айланды деген суроону талкуулап жаткан чагы. Теманы Санжар Эралиев улантат.
34 жаштагы фанат жетекчинин кол астындагы 4 тажик бозуландын чет элдик туристтерге жасаган чабуулу тажикстандыктардын үрөйүн бир топ эле учуруп койду. Чет элдик жана жергиликтүү маалымат каражаттары алардын сүрөттөрү менен видеолорун кызуу талкууга алып, бир суроого жооп таба албай убара. Бул балдар кантип өлкөдөн чыкпай туруп эле согуш аракеттерин жасады? Кантип террорчуга айланды? Алар болгону 18-19 жашта. Кечээ эле мектепти аякташкан. Жакындары алар дагы эле бала бойдон экенин, экстремисттердин кылтагына алданып, илинип калганын айтышууда. Жаш террорчу аталгандар Тажикстанда саякаттап жүргөн 4 чет өлкөлүк туристтин жанын кыйышты. Негизи жаштар террорчуларга Ооганстандын аймагында көп кошулат. Бир ай мурда атайын кызмат 17-18 жаштагы 4 бозуланды чек араны кесип өтүүгө аракет кылып, Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуу алдында турганда кармоо калышкан. Куляп шаарындагы маңзатты көзөмөлдөө боюнча бюронун директору Мухаббат Абдуллазада билдиргендей, алар чек арага бир нече ирет келип кетишкен. Акыркы жолу Сары Чашма районунун Шамсиддин Шохин айла аркылуу Ууганстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылышкан. Өспүрүмдөр менен иштешкен психолог Гүлчехра Гүлмурзаева Азаттык радиосуна берген маегинде мындай балдар өзүн көңүл чордоонда болуусун каалаган, үй бүлөсүндө жана коомдо өзүн маанилүү, пайдалуу киши катары көргүсү келгендер деди.
Көпчүлүк үй бүлөлөрдө бойго жетилик балдарга болгон мамиле жакшы эмес. Алардын балдарында тандоо болбойт, алардын ою менен эч ким эсептешпейт, укпайт дагы. Мындайда алар өзүнөн өзү түн тартып кетишет. Мындай өспүрүмдөр кимдир бирөөгө баатыр болгусу келет. Бул убакытта алар үчүн мунун артында ким турары маанилүү эмес, түшүнүшпөйт дагы. Мындай коркунуч 14-15 жаштагы балдардын арасында көп кездешет. Бул курак өспүрүмдөр үчүн кооптуу десек да болот.
Как у нас сейчас это в культуре бывает, да?
Тажик талдоочусу Рустам Азизи Азаттык радиосуна берген маегинде ислам мамлекетинин идеясы эч кайда кетпегенин, бирок коркунуч ар дайым болуп келгенин айтты.
Террористтердин мүмкүнчүлүгү азайды. Алар согуш ыкмасын өзгөртө баштады. Качан аларда мүмкүнчүлүк болуп турганда, алар армиясы бар, мамлекет сыяктуу эле согуш ачууга даяр. Ал эми мындай мүмкүнчүлүгү жок болсо, ар кандай терактарды уюштурушат. Мындай көрүнүш көнүмүш болуп эле келген.
Акыркы жылдары террордук топко кошулган жаштардын так саны азыр эч кимге беймаалым. Бирок тажик бийлигинин расмий маалыматы боюнча 1000ден ашуун тажикстандык Сирия менен Иракка согуш жандардын катарына кошулуу үчүн өлкөдөн чыгып кеткен. Алардын 60%дан ашууну 35 жашка чейинкилер. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде радио берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Мирлан Кадыров алып барып жатам. Дин темасын Өзбекстандагы окуя менен улайбыз. Жума намаз убагында Өзбекстандык имамдар мечитке чогулгандарга өз жанын кыюу же суицид исламда кечирилгиси жана эң чоң күнөөлөрдүн бири экендигин түшүндүрүп жатышат. Ташкент шаарындагы айрым мечит терден имамдары жума намаздагы айтылчу баяндар өкмөттүн дин иштери боюнча комитеттин тапшырмасы менен өткөрүлөрүн Азаттыкка билдиришти. Бирок ошол эле убакытта суицидке барган өзбек жаштары тууралуу расмий маалымат имамдарга беймаалым. Толугураак Айгерим Акылбекова улантат.
Ташкент шаарындагы Сирош Салих мечитинин имамынын орун басары мечитте айтылган суицидке каршы сөздөр Өзбекстандын министрлер кабинетинин дин иштери боюнча комитетинин тапшырмасы менен өткөрүлүп жатканын айтты.
Өзбек жаштарынын арасында суицидке каршы түшүндүрүштөрү бир гана биздер эмес, өлкөнүн баардык мечитинде болуп жатат. Мындай тапшырма дин иштери боюнча комитеттен келген. Буга өз жанын өзү кыйган жаштардын көбөйүшү себеп болгон экен. Ислам дини өз жанын кыюуга тыюу салат. Мындай ишке баргандар алсыздар. Ошондуктан биз элге туура жолду көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз.
Өзбек өкмөтүнүн дин иштери боюнча комитети ислам уюмдар менен иштешүү бөлүмүнүн кызматкери менен мечиттердин имам хабиптерине суицидке каршы түшүндүрүү иштерин жума намаз учурунда жүргүзүү тапшырмасы берилгенин айтты.
Аялдардын арасында өзүгө жаныга
акыркы 2 айдын ичинде Өзбекстанда суицидке баргандардын саны өстү. Андай көрүнүштү алдын алуу үчүн биз имамдарды жардамга чакырганыбыз чындык. Бизге өз жанын кыйгандардын расмий саны белгисиз, бирок биз акыркы убакта суицидке баргандардын саны болуп көрбөгөндөй өскөнүн билебиз. Бирок биз имамдарды ар бир үйдү кыдыргыла деп айткан эмеспиз. Бул иштерден башка биз социалдык роликтерди тартып, жаштарга дем бере турчу макалаларды жазып, сайттарга жарыялап атабыз.
Аялдардын арасында өзүгө жаныга касы этип
Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл сайын өлкөдөгү 100,000 адамдын 6-сы өз жанын кыят. Бирок бейрасмий маалыматтар боюнча бул көрсөткүч аз болуп калышы мүмкүн. Өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев өкмөттүн жыйынында өз жанын кыйгандарга кабатыр экенин белгилеген. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ар бир 40 секундта дүйнөдө бир киши өз өмүрүн кыярын аныкташкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Казакстандын Ак Төбө облусундагы орто мектептин айрым окуучулары бирдиктүү формадан баш тарткандыгы үчүн классынан көчпөй калды. Ушундай 4 окуучунун атенесине болсо мектеп жетекчилиги административдик айыппул салды. Кененирээк Али Токтокунов токтолот.
Ак Төбө облусунун Шалкар шаарындагы 5-чи орто мектебинин 7-чи классында окуган Жансай бирдиктүү формадан баш тарткан. Мындан улам классынан көчпөй калган окуучулардын бири болуп калды. Ал мектептин ички тартибине макул эмес. Атасы Сандыбек Индибаев кызы мектепте жакшы окугандардын катарында экендигин айтууда.
Сол орамал менен, сол
Төртүнчү черектин башталышында кызым жоолук салынгандыгы үчүн мектепке киргизбей коюшту. Ал эми окуу жылдын аягында болсо мектеп жетекчилиги мага кызымды башка акы төлөнүшү мектепке которуп кетишимди сунуш кылышты. Бирок менин андайга мүмкүнчүлүгүм жетпейт. Өткөн окуу жыл ичинде жоолук салынган боюнча мектепте, билим берүү бөлүмүндө, акимчиликте бир канча жолу жыйналыш болгон. Алар бизге орой мамиле жасашты. 10-15 киши ар тараптан талашты. Биз үчүн аябай оор болду.
Сандыбек 5 баланын атасы. Жансай улуусу. Экинчи кызы Айша 4-чү класста окуйт. Ал дагы жакынкы убакыттан бери жоолук салынууга өткөн. Актоо облусунун билим берүү тармагын көзөмөлдөө департаментинин өкүлдөрү мектептин ички тартибин сактабаган 4 окуучунун ата-энесине административдик айып пул салынганын азаттыкка айтышты. Эгер алар бул көрүнүштү бир жыл ичинде кайталаса, кайра жоопкерчиликке тартылышары дагы эскертилген. Актоо облусунун билим берүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Гүлназ Сулайманованын айтымында 2017-2018 окуу жылында мектепте жоолук салынып келген 340 окуучу аныкталган. Анын ичинен 4 окуучунун гана кийинки класска көчпөй калышы, жоолук жандарга карата түшүндүрүү иштери жакшы жүргүзүлгөндүгү дейт Сулайманова.
Мектептеги бирдиктүү форманы кийбеген окуучуларга биз 25 майга чейин убакыт бергенбиз. Окуу жылынын аягында жоолук салынган 12 окуучу гана калган. Биз алардын ата-энелери менен чогулуш өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн элек. Мындай кошумча сабактар 29 июнга чейин болду. Жыйынтыгында 4 окуучунун ата-энеси бирдиктүү форма кийүүгө караманча каршы болуп туруп алышты.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет обого Мирлан Кадыров даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 августтагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясынан күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кабар жана баяндардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.